Voce Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Campania Aici este Europa Liberă la Basarabeasca.
Nu-i apă după 10.
Și cum vă descurcați?
Cum descurcăm? Oprim apă în vasul și ne ajunge până când de drumul 20.
În așteptarea unei rectificări bugetare, cine va pierde și cât? Și cam fiecare luni, dicționarul de muzică semnat de Lucian Ștefănescu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Valeriu Streleț a promis un nou plan de acțiuni pentru punerea în practică a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, spunând că planul vechi a întârziat cu 40%. Am avut campania electorală, instabilitatea politică, un guvern minoritar, a explicat Streleț într-o declarație în fața presei după o ședință de guvern. Acordul de asociere, semnat la 27 iunie anul trecut, prevede numeroase reforme democratice și economice pe care Republica Moldova s-a angajat să le facă pentru o mai strânsă legătură politică și o zonă de comerț liber cu Uniunea Europeană. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit cu încă 7 zile codul galben de secetă hidrologică până la 17 august. Autoritățile au îndemnat agenții economici și populația să consume rațional resursele de apă din râuri și lacuri, care seacă din lipsa îndelungată a precipitațiilor. Duminică, meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă până pe 12 august, perioadă în care temperatura maximă a aerului va atinge valori de până la 38 de grade Celsius. Armata ucraineană spune că un militar a fost ucis și 9 răniți când separatiștii sprijiniți de Rusia ar fi încercat să cucerească localitatea Starohnativka, situată între bastionul rebelilor Donetsk și orașul Mariupol, aflat sub control guvernamental. Kievul spune că armata a respins atacul forțelor separatiste, care ar fi folosit tancuri și blindate și care ar fi suferit pierderi mari. Autoritățile separatiste au acuzat la rândul lor trupele guvernamentale de tentativă de a cuceri poziții noi în aceeași regiune. Luptele s-au întețit în ciuda armistițiului fragil încheiat la Minsk în luna februarie. Economia rusă s-a contractat cu 4,6% în al doilea trimestru al anului, în cel mai puternic declin al produsului intern brut rus în ultimii 6 ani. Estimarea dată publicității de Agenția de Statistică a Rusiei, Rosstat, arată că descreșterea s-a accentuat după ce economia rusă se contractase cu 2,2% în primul trimestru. Dependentă de exportul hidrocarburilor, economia rusă a avut de suferit din cauza ieftinirii petrolului și a sancțiunilor impuse Rusiei de Occident din cauza amestecului în Ucraina. Moneda rusă, rubla, s-a depreciat cu aproximativ 20% de la mijlocul lunii mai până astăzi, după ce își pierduse jumătate din valoare anul trecut.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Sâmbătă, 8 august, campania Aici este Europa Liberă a ajuns la Basarabeasca, localitate care se confruntă cu acută problemă de aprovizionare cu apă.
Nu-i apă după 10.
Și cum vă descurcați?
Cum descurcăm? Oprim apă în vasă și ne ajunge până când de drumul 20.
Doamna Elena, deci dacă vineam vineri la Basarabeasca la ora 1, mai găseam apă?
Nu găsați apă.
Spre deosebire de alte localități în care a poposit autobuzul Europei Libere, unde oamenii s-au plâns de salarii mici, corupție sau lipsa locurilor de muncă, la Basarabeasca localnicii, toți ca unul, se declară nemulțumiți de lipsa apei. Mai exact, o primesc cu țârâita. Elena Roșca, o locuitoare a orașului Basarabeasca, pe care ați auzit-o mai devreme, îmi spune că oamenii se văd siliți să-și aranjeze viața funcție de orarul de livrare a apei, care dispare la prânz între orele 13 și 17, după care pe durata întregii nopți.
Rău mi se simt, pentru că apa la tăcele trebuiește. Și la o zăcat, și la o spălătură, ceva. Nu. Sâmbătă iese apă, seara, până târziu, până la vreo 10, iese.
Și duminica?
Și duminica tot. Duminica după amiază de-am noi. până la 1.
După ce vine atât de greu, apa nu le inspiră oamenilor prea multă încredere. Tatiana Putina, o locuitoare care stă pe strada Școlnaia, îmi spune că în orele dimineții își face rezerve de apă pentru menaj, iar pentru băut și gătit aduce apă de la Cișmeaua din marginea orașului.
Это больное место.
Вода.
Вода, да. Я живу на верхней улице по школьной.
Pentru noi e un subiect dureros. Eu locuiesc în partea de sus a străzii Școlnaia. Deja de vreo 30 de ani, pentru noi e o problemă de viață și moarte. Când nu e apă la robinet, o aducem din alte părți. Am colectat bani, câte 300 de lei pentru apă, însă am rămas tot fără ea.
Nu, так мы остались без воды.
Откуда? Și de unde luați apă?
Берете воды.
Ну, в основном мы ездим на родник.
Mai mult o aducem de la izvor, avem automobil și aducem în butoaie. Cam așa. Perioada de vară e îngrozitoare, din aprilie până în septembrie-octombrie. Am și un nepot mic. Nici nu te poți spăla, nici nu poți spăla. Înțelegeți importanța apei. Scuzați, în casă la WC-ul nu mergem, pentru că nu avem apă.
Zilele la uliță toalet. A ce делать?
Chinul pe care îl suportă oamenii cel mai bine se vede la spitalul din oraș, îmi spun soții Maria și Petru.
Doamne ferește să facem spitale. Stai în spital, nici la WC-ul n-ai unde și sfârșit acolo, tătăzău, cu bolnavi și.
Ați trecut prin așa experiență?
Da, cum ne-am trecut, da cum? E ceva extraordinar de rău.
Intri bolnav de una și ieși de alta.
Da, vii mai cu multe acasă. Dacă îți pierzi și cana și farfuria și lingura, atât acolo la WC-ul.
Am înțeles că țevele sunt foarte vechi, de pe anii 40.
Și... Apoi țevele sunt, că banii îl duc în altă parte. Cine spui țevele, mă? Amu, e greu, dar e greu.
E foarte greu de troit ceva, dar...
De 40 de ani locuiți în Basarabeasca. De atunci este problema cu apă, de când vă țineți minte aici?
Pe timpul Soiuzului mai era apă, că e... Dar amu, e foarte greu.
Și
în ultimul timp e tare greu cu apă, cu canalizația, cu tot.
Cum vă descurcați?
Strângem apă cât ne trebuie și ne descurcăm încet.
Asta e principala om apă. Mâncare, altele, mai, dar principalul e apă. Doar omul fără apă nu trăiește nici 3 zile dacă poate trăi mai mult. Nu fără mâncare mai trăiești, dar fără apă.
Sperați că va fi rezolvată situația?
Nu cred.
Dar de ce așa?
Dacă conducerea e proastă, mă, începând de sus și până jos să stăți niște mafioși, niște...
Vă închipuiți că ei stau câteva ori pe zi fără apă?
Nu știm cum să ne închipuim, dar ei lasă să închipui cum să trăiască ei fără apă, cum trăim noi. Și ar vine cât e de bine, stă în spitale, să fie bolnavi, așa să fie. Și nu se gândea deloc la noroc, deloc.
Problema aprovizionării cu apă la Basarabeasca nu este nici de azi și nici de ieri. Rețelele de țevi datează din anii 40 ai secolului trecut, iar potrivit primarului Valentin Cimpoieș, soluția de bază ar fi schimbarea întregului sistem de apeduct, cu o lungime de circa 25 de kilometri de țevi. Dar e o soluție mult prea costisitoare pentru bugetul orașului.
Problema în городе уже длится 24 года после того, как развалился Советский Союз. У нас вода перестала подаваться круглосуточно.
Această problemă nu se soluționează de 24 de ani. După destramarea Uniunii Sovietice, nu ne se mai livrează apă ziua împrejur. Eu văd următoarea soluție: să se adune toate organizațiile non-guvernamentale care sunt în orașul nostru și numărul acestora nu este mic. Nu pot înțelege de ce până la mine autoritățile publice locale le-au ignorat pe acestea. Să li se pună la dispoziție o cameră la noi în primărie și acești oameni să scrie proiecte pentru aprovizionarea cu apă și canalizare. Numai astfel eu văd soluționarea acestei probleme în prezent.
И только в этом я вижу решение этой проблемы на данный момент.
А финансы свои вот города нету для того, чтобы поменять. Это много.
Поменять это нужно от 20 до 30 миллионов лей. Финансов, конечно, в бюджете у нас города нету их.
Ne-ar trebui 20-30 de milioane de lei. Noi, desigur, în bugetul orașului nu avem finanțe pentru aceasta. Avem un buget de numai 10 milioane de lei. Pentru schimbarea rețelei de apeduct ne trebuie 3 bugete anuale. Prin urmare, orașul nu poate aloca o sumă atât de mare. Va trebui să scriem proiecte și să căutăm finanțe. Să deschidem uși? Nu știu. Să batem la uși, să discutăm cu guvernanții noștri, să discutăm cu structurile guvernamentale care dispun de asemenea mijloace.
Vorbim cu cele guvernamentale care
Impresia cu care am plecat de la Basarabeasca e că această localitate arată foarte exact diferența dintre capitală și regiuni. În timp ce la Chișinău oamenii sunt nemulțumiți de o posibilă majorare a tarifului la apă, în regiuni aceștia sunt gata să plătească cât de scump doar ca să o aibă mereu. De la Basarabeasca, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Toate reportajele din campania Aici este Europa Liberă, galeriile de fotografii și reportajele video și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din nou la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
De luni de zile este așteptată o rectificare de buget, mai clar spus, o reducere a cheltuielor bugetare ca urmare a reducerii veniturilor, dar și asistării temporare a finanțelor externe care ar putea fi reluate la toamnă dacă se negociază un nou acord cu Fondul Monetar Internațional. Guvernul Gaburici nu a apucat să se ocupe de rectificarea bugetară, guvernul interimar al Nataliei German și-a declinat competența, a înghețat numai finanțările de buget, cu excepția celor de strictă necesitate. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Ștefan Creangă, declară acum Europei Libere că se așteaptă ca noul guvern să prezinte în scurt timp propunerea unei rectificări bugetare. În opinia lui Creangă, se vor reduce investițiile capitale și fondurile specializate pentru a se finanța alte cheltuieli, relatează Valentina Basiu.
Primele pe lista de tăieri vor fi alocările pentru proiectele de reparații, construcții și achiziții, care deja sunt suspendate, dar în cazul cărora lipsește baza legală, declară președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Ștefan Creangă, fost viceministru al Finanțelor.
Vă spun din start, vor tăia de la investiții capitale.
Toate sau parțial?
Eu aș prefera să zic parțial, dar tind a crede mai mult la practica noastră. Discutăm despre acumulările la buget în partea de investiții capitale, în fondul FIER, în mod special, și alte investiții capitale care ar putea fi încă din fond.
Domnul Creangă, temerea a multor cetățeni este că eventuala rectificare de buget va însemna tăieri de bani din ceea ce privește spitale, pensii, salarii.
Nu va fi, vă asigur că nu vor fi tăieri de pensii, salarii și așa mai departe, medicamente. Nici nu-mi vine să cred, pentru că nu este posibil așa ceva.
A doua prioritate după rectificarea bugetului ar trebui să fie, potrivit lui Ștefan Creangă, reforma administrației publice, cu reducerea numărului de angajați la stat. El recunoaște că, în ciuda unor eforturi din ultimii ani de a micșora din aparatul birocratic, greoi și ineficient, carul nu s-a mișcat din loc. Din potrivă, citez, s-a recurs la acrobații juridice și au găsit tertipuri de a ascunde cheltuielile pentru numărul de funcționari. Am încheiat citatul. Optimizarea cheltuielilor a tot ce înseamnă sectorul public este văzută ca singura soluție eficientă și de fostul ministru de finanțe, Viaceslav Negruță. El spune că acum numărul de bugetari a ajuns la nivelul celui din 2009, de peste 200.000, după ce câțiva ani a fost în scădere. Viaceslav Negruță se îndoiește însă că acum există voință politică pentru o astfel de reformă. Potrivit lui Viaceslav Negruță, gaura bugetară ar putea ajunge către sfârșitul anului la 5 miliarde de lei. 3 miliarde reprezintă finanțările externe, granturi și credite, care au fost înghețate urmarea crizei financiare și a criticilor că autoritățile nu luptă suficient de hotărât cu fenomenul corupției. Alte 2 miliarde ar putea reprezenta diferența dintre veniturile interne prognozate și acumulările, în principal din taxa pe valoare adăugată și accize.
Aceste două articole de venituri fiind cele mai mari în veniturile la buget, necesită a fi revăzute în dependență de tendințele pe diminuare a activităților economice în Republica Moldova. Pe de o parte importurile, pe de altă parte consumul agregat aici pe intern. Reieșind din faptul că capacitatea de cumpărare este în minus creștere, posibil că preferințele oamenilor de a cheltui pe consum final vor fi în descreștere, respectiv și veniturile la buget vor fi mai mici.
La rectificarea bugetară, mai spune Negruță, trebuie să se țină cont de cheltuielile mai mari pentru tarife la servicii și pentru deservirea datoriei de stat interne, unde dobânzile practic s-au dublat într-un an. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consulatul Statelor Unite din Istanbul a devenit luni ținta unui atac armat, iar în alte locuri cel puțin 8 oameni au murit într-un val de atacuri asupra forțelor de securitate. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Atacurile din Turcia au loc la câteva săptămâni după ce autoritățile de la Ankara au lansat simultan ofensive împotriva grupării Statului Islamic, a separatiștilor curzi și a militanților de extremă stânga. Turcia, membră NATO, s-a aflat în stare de alertă maximă începând de luna trecută, când a început așa numitul război sincronizat împotriva terorismului, lovind țintele Statului Islamic în Siria și ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan, PKK, în nordul Irakului. În același timp, forțele turcești au arestat în interiorul țării sute de persoane suspectate de legături cu extremiștii. Reuters a relatat că atacul de astăzi asupra consulatului american din Istanbul a fost efectuat de două femei, dintre care una a fost rănită și capturată. Guvernatorul metropolei turce a mai informat că, într-un atac petrecut tot astăzi la o stație de poliție din Istanbul, pe partea asiatică a orașului, au fost uciși 3 atentatori și un polițist. Alte incidente violente s-au produs astăzi în sud-estul țării, la granițele cu Siria și Irakul. Potrivit AFP, autoritățile au pus atentatul de la consulat pe seama unei mișcări marxiste scoase în afara legii, iar cel de la secția de poliție pe seama curzilor. AFP scrie că Ankara consideră că aceste două forțe și-ar coordona ocazional acțiunile. Autoritățile turce spun că motivul ofensivei lor cu ținte multiple din ultimele săptămâni ar fi recrudescența extremismului. Dar o parte a opoziției politice și civile insistă că guvernul și-ar inventa inamici, mai ales în chestiunea kurdă.
Şi anda, ülkedeki en büyük çılgınlık AKP tarafından dayatılan çılgınlıktır.
Vorbind duminică la un meeting la Istanbul, liderul principalului partid pro-kurd de opoziție, Selahattin Demirtaş, a spus că toată nebunia care are loc astăzi în Turcia a fost dezlănțuită de partidul de guvernământ fidel președintelui Tayyip Erdoğan. Demirtaş a spus că liderii PKK ar fi fost gata să discute cu guvernul, dar acesta a insistat să pornească la război, indiferent de costurile sale. Ciocnirile dintre militanții curzi și forțele turcești în sud-estul țării și în nordul Irakului au anulat procesul de pace început în 2012. Luna trecută, președintele Erdoğan a spus că reconcilierea este momentan imposibilă, deși niciuna din părți n-a declarat pe față că ar abandona negocierile. Aliații occidentale ai Turciei și-au exprimat în mai multe rânduri, de la începerea campaniilor anti-extremiste, solidaritatea cu Ankara.
We want to see the PKK stop its attacks against Turkey. And then for the Turkish government to respond proportionately.
Săptămâna trecută, la Casa Albă, purtătorul de cuvânt adjunct Mark Toner a spus că Statele Unite vor ca PKK să-și oprească atacurile împotriva autorităților turce, iar acestea să răspundă cu măsură. Alianța Nord-Atlantică, din care face parte și Turcia, a formulat aprecieri similare, adăugând că Ankara nu a cerut ajutor militar NATO.
Turkey didn't ask for any additional military NATO presence in Turkey.
Turcia n-a solicitat vreo prezență NATO suplimentară pe teritoriul ei, a spus secretarul general al alianței Jens Stoltenberg, adăugând că Turcia este aliată de nădejde cu a doua cea mai mare armată din țările NATO. Într-o relatare despre incidentul de luni de la consulatul american din Istanbul, Reuters amintește că reprezentanțele diplomatice ale Statelor Unite în Turcia au mai fost țintele unor asemenea atacuri. Formațiunea de extremă stângă Frontul Revoluționar al Armatei de Eliberare Populară, ai cărei membri se numără printre militanții arestați în ultima vreme în Turcia, și-a asumat răspunderea pentru atacul sinucigaș cu bombă asupra ambasadei americane din Ankara în 2013, un atac soldat cu moartea unui paznic de naționalitate turcă.
A relatat Mircea Țicudean. În Germania, Procuratura Generală a închis după numai două luni ancheta penală împotriva unei publicații pe internet, netzpolitik.org, care relatase, pe baza unor documente secrete, că autoritățile intenționează să intensifice supravegherea publicațiilor pe internet pentru a combate mai eficient terorismul. Până acum, ancheta a forțat demisia procurorului general. În atenția opiniei publice au rămas însă miniștrii de internet și justiție. De la Berlin, William Totok.
În declarația Procuraturii Federale se spune că Ministerul Justiției și parchetul consideră că în cazul materialelor publicate de către netzpolitik.org nu este vorba despre documente care conțin secrete de stat. În pofida acestei constatări, Procuratura anunță că autoritățile continuă investigațiile îndreptate împotriva unor persoane necunoscute suspectate de divulgarea unor secrete de serviciu. În vizor se află, deci, angajați ai serviciului de informații care au furnizat jurnaliștilor de la Netzpolitik documentele care au stârnit avalanșa de discuții și controverse din ultimele zile. Documentele publicate conțineau date privind extinderea măsurilor electronice de supraveghere proiectate de către serviciul de informații interne. Din cauza scandalului izbucnit, după începerea urmăririi penale a jurnaliștilor de la Netzpolitik suspectați de trădare de țară, Procurorul General Federal Range a fost demis de către Ministrul Justiției Heiko Maas. Demiterea Procurorului General a avut loc după ce acesta a declarat că Ministrul Justiției s-a amestecat în acțiunea deschisă de parchet. Mass media și numeroși politicieni ai opoziției i-au criticat și pe Ministrul de Interne și al Justiției, Maas, respectiv de Maizière. Se susține că cei doi demnitari ar fi știut că Serviciul de Informație a înaintat o plângere penală contra platformei electronice Netzpolitik, acuzându-i pe jurnaliștii Marcos Bechedal și Andrei Meister de trădare în urma publicării unor documente clasificate. Pe de altă parte, tocmai blogul incriminat a fost distins cu diploma, loc remarcabil în Țara Ideilor, semnată de președintele țării, Gauck.
Das ist natürlich ganz lustig, wenn man von der einen Seite des Staates so im erweiterten Sinne.
Redaktorul șef al platformei, Bechedal, a vorbit în acest context de schizofrenie, fiind privit pe de o parte ca infractor, iar pe de cealaltă ca erou al libertății presei și de informare.
Wir gehen davon aus, dass die Intention war ein Einschüchterungsversuch.
Același Bechedal a calificat urmărirea penală a blogului ca o încercare de intimidare îndreptată contra jurnalismului critic și de investigație, dar și împotriva unor surse care furnizează unor ziariști anumite materiale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, încep fila de astăzi a dicționarului de sunete cu o mărturisire. Mi-am dat seama în timp că colecția mea muzicală pare să se construiască și să se ordoneze după o regulă stranie. Unele din cele mai frumoase și speciale muzici pe care le-am găsit întotdeauna la prieteni, nu singur, căutând prin prăvălii sau pe internet. Ăsta e și cazul muzicii pe care vă propun astăzi, peste care am dat la prietenul Todd Shaw de la Praga, cu care schimb de multă vreme cărți, filme și muzici. Albumul se numește Coptic Dub, iar trupa The Ambassadors. Din ea fac parte Matt Penman, contrabas, Johan Rückert, tobe, și Hayden Chisholm, saxofon, clarinet, orgă, Hammond și tobe de oțel, cărora li se adaugă mai mulți instrumentiști în diverse piese. Cum se apropie muzica de jazz, o formă muzicală prin definiție liberă, de muzica dub, un gen care s-a născut din tratarea, din manipularea sunetelor muzicii reggae și care aparent are puțină libertate fiind o formă mai degrabă fixă, cum se apropie așadar jazzul de dub, e o întrebare care ar putea părea plictisitoare în toată seria asta postmodernă care ne-a obișnuit pe la mijlocul secolului trecut cu tot felul de fuziuni, permutări și întrepătrunderi muzicale. Avem însă la întrebarea asta un răspuns clarificator, chiar de la saxofonistul Hayden Chisholm, care ne spune că, și aici citez, pe acest album nu există solouri în sine, iar revoluțiile nu au loc în vocile melodice, ci în sunetele înseși, pentru că se lucrează la ele în mix, ca în tradiția dub. Majoritatea vocilor sunt procesate cu mare atenție la detaliu în sunet. Pieselor li se dă un timp amplu să se desfășoare și rar oricare dintre părți e repetată fără vreo variațiune. Cu alte cuvinte, principiile estetice ale acestei muzici au puțin de-a face cu cele ale jazzului, ne spune Hayden Chisholm. Cu precizarea că vocile despre care vorbește acest muzician sunt cele ale instrumentelor care se aud în muzica asta. Jazz, așadar, dar cântat ca dub. Ceva similar, aș adăuga eu, cu băutura aceea spiritoasă din oreza japonezilor numită sake, care e de fapt un vin, dar un vin făcut ca o bere.
Dicționarul de muzică semnat de Lucian Ștefănescu, o nouă ediție, săptămâna viitoare, luni. Încearcă Rusia să discrediteze presa ucraineană și OSCE, înscenând existența unor militari ruși inexistenți în Ucraina? Este unul din subiectele presei românești astăzi, prezentată de Tania Ratu.
Articolul de azi al lui Iulian Chifu din evenimentul zilei transmite că Organizația pentru Cooperare și Securitate în Europa ar fi obținut o primă probă directă a prezenței militarilor ruși în Donbas. Un militar fără însemne, care păzea un obiectiv deținut de separatiști, s-a declarat ca făcând parte din brigada a 16-a aeroportată din Orenburg, Rusia. Numai că, arată Iulian Chifu, Ministerul pentru Informație Politică al Ucrainei spune că brigada nu există, că ar fi vorba, deci, de o operațiune specială de informații menită să discrediteze mass media ucraineană și OSCE. Versiunea online a ediției centrale de la Adevărul include azi și un rezumat al unei recente analize Stratford despre tensiunile sociale care se acumulează în Federația Rusă. Problema s-ar afla în cele 319 mono-orașe ale Rusiei, orașe cu o singură industrie unde producția a scăzut dramatic odată cu criza, iar forța de muncă nu este reconvertibilă. Din 2008 încoace, aceste orașe au avut permanent nevoie de suport financiar din partea guvernului federal, guvernele regionale sunt de mult depășite, sau nu odată din partea oligarhilor. În clipa de față, se arată în analiza Stratford, guvernul de la Moscova asumă faptul că 94 de asemenea localități sunt aproape de colaps economic, iar fondul de 525 de milioane de dolari, pus deoparte tocmai pentru monoorașe, ajunge numai pentru un an și doar pentru 20 dintre ele. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Liuba Lupasco de la studenție.md.
La capitolul admiterea 2015, ceea ce trebuie să știi e că aceasta continuă, doar că bătălia se dă pentru locurile rămase libere. Și pentru că e perioada deciziilor importante pentru candidații la studii, jurnaliștii noștri au investigat care este soarta absolvenților moldoveni care au mizat pe specialități în vogă acum 3-4 ani. Ce locuri de muncă îi așteaptă, dar și ce cred specialiștii în resurse umane că ar fi bine de făcut ca să nu regretăm amarnic o alegere spontană a profesiei. Dacă ne vei urmări în următoarele zile, îți vom povesti ce idei inedite de petrecere economă a vacanței au găsit câțiva studenți moldoveni, dar și cum se descurcă cei care nu prea au timp și bani pentru o odihnă confortabilă.
Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, și pe Facebook.